кепілер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 5-нчи октябрь, кептанын 3-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Ашхабадтагы Рус элчиканасы Мерказ Азия юртларынын раяттарынын Русияда уруша уурадылжактыгын иретедия. Түркмөнстандын түрлүү себептерине 7 бензин кытчылыгы дөрөя. Марзда майыплары ниетленен тәді яшайыш сайының яшайзылары қарашылмадық чықтазылары кедевар еділер ве бейлек тәдіріпілер. Одалы сон қаварлар дыңды. Олар білен тезімен еуқшын анын ұғырған танше дейерін. АБШ ресмилері 3-нчі октябрьда Вашингтонның Украина яқын уақытта ене де 4 сани кәміл ракет ұлғымыны бержектігін айтты. Хаймарс ады билен таналиян ве йокор аныклыгы болон артиллерия ракет улгомлары юрдун карбы күйүшлөрүнүн урушта үстүнлүк казанмагына көмөк этти. Хаймарслар Орсиятын өз кошунларын үпчүн этмек үчүн улунун көпүрлөрүнө зар урмак үчүн улунулду. Кошмосу берилген 4 Хаймарс 4-нчи октябрда ыгылан этилмегине карашылган тээде 625 миллион долларлык көмөк букчасынын бөлүгү болор деп Американ меттуотуна чыккан хабарларда айтылган. Бу 4 ракета улгамы Украинадагы Хаймарсларын умуму саны 20 жетирет. Şu aralıkta CNN xabar gurluğunun ABŞ hükümetinin ada edilmedik resmilerine salgılanıp xabar vermeğine göre Ukrayna Birleşen Ştatlardan xas uzak aralığı yetiyen raketaları alan halatına urulacak zarvaların nişanalarını Amerikan taraf bilen alalaşmayı teklif etti. Takminan 70 kilometre yetiyen adatı raketalardan tapavutlukta uğurtturulayan Atamus raketaları 300 kilometre çenli aralığı zar vurup biliyen. Demirgaz Koreya 4-nji oktyabrda 5 ýylda ilkinji gezek Japoniýanyň üstünden ballistik raketa atdy. ABŞ bu ýagdaýy gelensizlik we howpli diýip atlandyrdy. Pyenyanyň 10 gün içinde atan 5-nji raketasy Japoniýanyň raketa duýduruş ulgamyny işleňleşdirmegine we ýylatyň gaçyp atalgalara girmegi barada beren seýrek duýduruşyna sebäp boldy. Demirgaz Koreya Japoniýanyň üstünden soňky gezek 2017-nji ýylda Stalinçi döwletiň lideri Kim Chen Un ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Donald Trump bilen kejeleşip bir-birine kemsidiji sözleri aýdanyna raket atypdy. Günörtä Koreýa orta aralygy ýetýän ballistik raketanyň 4500 kilometre goly aralygy geçenligini aýtdy. Bu Demirgaz Koreýanyň synaglaryna täze aralyk rekordy bolýar. Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneyi Başörtügünü näme dogru geýmekde aýplanyp tutsak edilenden soň ýogulan dinanyň ölümi sebäpli ýurdun çar künjegine gorulan protest çykyşlaryny daşary ýurtlaryň täsiri bilen düşündirdi we howpsuzlyk güýçleriniň islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmagyny doly gollajakdygyny aýtdy. Hameneyi 3-nji oktýabrda Eýranyň içinde giň Eýran köpçülük protestleri bara deden ilkinji açyk çykyşyny olary Amerikanyň Israýylyň iş hökmünü görkezmäge çalyşdy we daşary ýurtlarda ýaşaýan Eýranlylary dönük diýip atlandyrdy. Ol 22 ýaşly Mahsa Amininiň ölümüniň öz ýüregini gata agyrdanyny aýtdy we muny hasratly hadisa diýip käsiýetlendirdi. 16-nji sentýabrda ýogulan Amininiň ölümi hijab düzgününiň boýuna takylmagy sebäpli toplanan gahar gadap tolkunlaryny döretdi. Eýranyň howpsuzlyk güýçleri saýatlaryň aýtmaklaryna görä protestleri ýogul şäherler bilen basyp ýatyrdy. Protestler wagtynda ölenleriň sanynyň adamdan 133 adama ýeteni gaýdylýar. Merkez Aziýada hukukyň hökmranlygy boýunça 2020-2023 ýyllar üçin maksatnamanyň çägini türkmen delegasiýasy Fransiýanyň Strasbourg şäherine geçirilýän 4 günlük maslahata gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi habar berýär. Bu maslahat Türkmenistanyň 2002-nji ýylyň noýabrynda ýurdun prezidentiniň janyna kast etmek synansygy diýilýän iş bilen bagly olary resmiýleriň oglurçasynyň ýapyk kadiýet işleri arkaly türme basylanyna 20 ýyl bolmagynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji oktýabrda başlanan maslahatda habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylmagyna görä Ýewropa Kengesiniň wekilleri bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň gelejegi ara alınıp maslahatlaşylar. Siz habarlardan